Dëgjues së ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Si çdo të shtunë në programin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raportuesja e Parlamentit të Evropës për liberalizimin e vizave për Kosovën, Tanja Fajon, ka marrë vendimin për shtyrjen e votimit për vizat për Kosovën në Komitetin Libe të Parlamentit Evropian për datën 5 shtator, në vend të gjysmës së korrikut, siç ka qenë parapar më herët. Holsit nga Valjeta Kosumi.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën, Tanja Fajon, i tha Radios Evropa e Lirë se nëse kuvendi i Kosovës nuk e bën ratifikimin e marrëveshjes para pushimeve të verës, do të mund të rrezikoj votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyjë gjithë procesin. Ajo tha se qeveria e Kosovës është e vetëdijshme për obligimin e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi në kuvendin e Kosovës, që do të mundësonte hapjen e procesit të liberalizimit të vizave. Fajon, që mori vendimin për shtyrjen e votimit në Komitetin Libe deri më 5 shtator, në vend të 12 korrikut siç ishte parapar, tha se përfaqësuesit e institucioneve të ndryshme evropiane janë të qartë se pa përmbushjen e kushtit për demarkacionin, nuk mund të arrihet shumica e votave në Parlamentin Evropian. Raportuesja e PS për liberalizim të vizave Tanja Fajon në vendimin e saj për shtyrje të votimit në Komisionin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme për liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës, tha se është e detyruar ta bëj për shkak të përparimit të pamjaftueshëm në përmbushjen e kriterit të fundit. Fajon u bëri thirrja autoriteteve në Prishtinë që të përmbushin kushtet përmes ratifikimit në kuvendin e Kosovës të marrëveshjes së demarkacionit për para pushimeve të verës.
So if we wanna have really a strong vote and a strong message from the European Parliament.
Nëse duam që të kemi një zë të fuqishëm dhe një porosi të fortë në Parlamentin Evropian, atëherë duhet të ratifikohet kjo marrëveshje. Kam pyetur Komisionin dhe të gjitha institucionet e tjera për kushtet që janë vënë Kosovës. Ju e dini se jam i thare e liberalizimit, por fakti dhe realiteti janë se këto vende dhe Komisioni po kërkojnë përmbushjen e këtij kriteri dhe vetëm kështu mundësohet liberalizimi. Nëse kuvendi këtë e bën pas pushimeve të verës në Kosovë, kjo do të mund të rrezikoj votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyj gjithë këtë çështje. Nuk dua që kjo të ndodhë dhe nuk dua që të humbim kohë, tha Fajon. Ajo tha se të gjitha proceset e liberalizimit të vizave kanë kaluar në për një rrugë të vështirë dhe se zyrtarët evropian dhe përfaqësuesit e qeverive janë të vendosur se pa përmbushjen e këtij kushti është e pamundur që të merret liberalizimi i vizave.
So my big hope is now that the National Parliament in Kosovo can deliver that ratification as soon as possible.
Shpresa ime më e madhe është që kuvendi i Kosovës ta kryej këtë sa më shpejt dhe unë do të bëj çdo gjë që është e mundur që të bëhet votimi në Parlamentin Evropian në shtator, tha Fajon. Marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi e arritur vitin e kaluar nuk është futur në rendite në kuvendin e Kosovës për ratifikim për shkak të kundërshtimeve të fuqishme të opozitës që përdori edhe gazin lotësjellës për të pamundësuar këtë gjë. Opozita ka theksuar se me marrëveshjen Kosova humb një pjesë të territorit të saj. Qeveria ndërkaq ende nuk e ka vendosur nëse do të procedoj marrëveshje në kuvend për kundër kundërshtimeve të forta.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e kuvendit të Kosovës nga partitë në pushtet dhe opozit nuk besojnë se ligjvënësit do të mund të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, pa u sqaruar dilemat dhe argumentet e të dyja palëve. Kjo edhe përkundër faktit se ratifikimi marrëveshjes për demarkacion është kusht për liberalizimin e vizave për Kosovën. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Përderisa ekzistojnë dilema, të dyshimet ose edhe argumentet se Kosova mund të humbë territor me marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi, kuvendi i Kosovës nuk do të mund të ratifikojë këtë marrëveshje, thon përfaqësues të pushtetit dhe opozitës në kuvend të Kosovës. Ky qëndrim i tyre vjen përkundër paralajmërimeve nga raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën Tanja Fajon, se në rast se kuvendi i Kosovës nuk e ratifikon këtë marrëveshje para pushimit të verës, do të mund ta rrezikojë votën në Parlamentin Evropian dhe të shtyjë gjithë procesin. Xhavit Haliti, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka cilësuar si mjaft problematike çështjen e demarkacionit me Malin e Zi, për faktin se lidhur me këtë çështje janë krijuar, siç thot ai, dy të vërteta, ajo e qeverisë së Kosovës dhe ajo e partive opozitare.
Jemi të bombarduar nga informata, nga kërkesa, edhe nga opinionistë që nuk bën për ta votuar. Në anën tjetër kemi të vërtetën e qeverisë që thotë gjithçka është në rregull. Hajde tash të dy të vërteta, vërtetën e kundërshtarëve dhe vërtetën e qeverisë, ti ballafaqojmë me një debat në parlament dhe të vendosim. Në qoftë se nuk bëhet kështu, atëherë unë besoj që nuk mund të bëhen votat, sepse njerëzit nuk duan që të mesin dhe të etiketohen në mënyra të ndryshme nga elektoratit, nga qytetarët dhe në fund punit edhe nga familjarët e vet.
Në anën tjetër, Daut Haradina, i deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo parti ka hequr dorën nga pjesëmarrja në seancat e kuvendit të Kosovës dhe se deputetët e saj nuk do të kthehen në kuvend.
Jo vetëm që nuk do të jetë në kuvend, por unë jam i bindur që unë personalisht dhe kretë njerëz të Kosovës kanë me kundërshtu se Kosova s'ka shka me hub ma shumë. Bile ne i kemi thonë Malit Zi që mos në ashteni me i qelë letra dhe vjedra, sepse na e lypim ulqinin të varën, hot, gru dhe plave gusi. Ne kemi lyp vetëm çakor edhe kullë zhlepi. Për këtë arsye na mendojmë që kupini duhet më kthy kokon edhe na nuk dojmë kthy më anaj në ardha dhjetër. Por nëse dikush pretendon me prej kupinin, kupini ka më kthy kokon edhe do të them në historinë e 1913.
Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka thënë se qeveria dhe kuvendi i Kosovës duhet ta plotësojnë në kriterin për liberalizim të vizave. Ai ka ftuar të gjitha partitë parlamentare që kjo e arritur evropiane ti bashkojë dhe të ratifikojë marrëveshja. Mos ratifikimi deri më tash i marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi nga ana e kuvendit të Kosovës ka qenë shkak që të martën me Peskorrik, Fajon kishte marrë vendim për shtyrjen e votimit për vizat për Kosovën në Komitetin për Liri Civile, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme të Parlamentit Evropian për datën 5 shtator në vend të gjysmës së Korrikut, siç ishte paraparë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtar të lartë të qeverisë së Kosovës thonë se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele serbe në pjesën veriore të vendit. Sipas tyre, për këtë qëllim është miratuar edhe ligji për amnisti, por përfaqësues të opozitës konsiderojnë se koalicioni qeveritar PDK-LDK dhe lista serbe po e thellojnë ndarjen e Kosovës. Kronika Arton Konushevcit.
Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka deklaruar se po punohet në shuarjen e të gjitha strukturave paralele që ekzistojnë në veri të vendit.
Ne kemi zhbëdhë dhe po zhbëjmë strukturat ilegale paralele të Serbisë në Kosovë dhe këta njerëz që kanë punuar në këto struktura e para kemi apliku ligjin e amnestis, si që dini, dhe tani po i shtrim institucionet edhe këta njerëz po i punstojmë me ligj edhe në emër të kushtetutës që qytetarë tanë janë në gjithë Kosovën, prandaj edhe po i integrojmë dhe i reintegrojmë.
Kurse përfaqësuesit e partive politike opozitare në kuvendin e Kosovës konsiderojnë se partitë politike në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lista Serbe janë duke e thelluar ndarjen e Kosovës, siç theksojnë ata, si në veri ashtu edhe në jug. Recep Selimi, deputet nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, njëherë shantar i Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka deklaruar në kuvend se nga funksionimi i strukturave paralele në veri nuk ekziston Republika e Kosovës.
Ashtu siç këta partnerë të koalicionit e kanë ndarë tortën e pushtetit këtu në Prishtinë, po ashtu edhe me keq që kanë ndarë Kosovën në dy pjesë, ku në një anën sundon mafia pushtetit e në anën tjetër Serbia me banda kriminale. Atje nuk i vjen era shteti Kosovës. Atje nuk ka FSK. Madje as policia Kosovës nuk është policia Kosovës. Qeveria Kosovës ka hequr dorë nga ajo pjesë. E në ndërkohë atje po ndodhë sërisht rikolonizimi i papenguar përmes ndërtimit të lagjeve me kolon të rinj, po ndodhë serbizimi i historisë përmes përmendorëve të kralve e tsarve serb atje.
Prania e strukturave paralele nuk mohohet as nga policia e Kosovës, por sipas organeve të rendit, këto struktura janë zbehur dhe nuk kanë më fuqi administrative siç kishin vite më parë. Zëvës drejtori policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti, thot për Radio Evropa e Lirë se nga aspekti administrativ i funksionimit të strukturave paralele të sigurisë, ato janë inekzistente në veri. Sipas Hotit, grupe të ndryshme kriminale mund të jenë ekzistente, por strukturat e sigurisë nga Serbia ligjërisht nuk ka në Kosovë.
Ligjërisht, ato strukturat tash janë të shkrira në kuadrët të policisë të Kosovës dhe ne nuk kemi më ndarje të strukturave paralele dhe atyre legjitime, sepse e konsiderojmë që kemi një strukturë që është legjitime dhe quhet Policia e Kosovës. Jo dëmi se procesi integrimit është realizuar, dhe më thëmë me sukses dhe në radhët e policisë Kosovës janë integruar dikuret 280 pjestarë të ish Ministrisë Punën Nashve të Sërbisë.
Kohë më parë, drejtuesit e komunave paralele në veri të Kosovës kanë thënë për Radio në Evropa e Lirë se shuarja organeve të përkoshme është ëndër që nuk do të realizohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Besimtarët musliman në Kosovë, ashtu si edhe në gjithë botën, kanë festuar këtë javë festën e Fitr Bajramit. Profesori i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ka folur për rëndësinë dhe domethënien e kësaj feste. Dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Solidariteti ndërmjet njerëzve në Kosovë ka filluar të zbehet për shkak të kushteve ekonomike e sociale që e karakterizojnë shoqërinë në Kosovë, ka deklaruar profesori i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Profesor Hamiti thotë se kushtet e vështira ekonomike dhe sociale që po e përcjellin popullin e Kosovës në përgjithësi e kanë zbehur njërën nga karakteristikat që e veçojnë festën e Fitr Bajramit, solidariteti ndërmjet njerëzve.
Po si popull shqiptar, pa dallim se gjithmonë jemi shquar për solidaritetin ose solidarizimin me të tjerët, të cilët kanë qenë dhe janë të nevojshëm. Mendoj se akoma një qësi e tillë ose një vërtet e tillë vazhdon të shoqëroj shqiptarët, por normalisht që ka një zbehje paksa i ka pasur parasysh rrethana të rënda ekonomike, sociale, të cilat po mbretërojnë në trojet tona, por megjithatë solidarizimi tek ne ose shkalla e solidarizimit është akoma e gjallë në shpirtat e njerëzve dhe uroj që kjo të vazhdojë edhe më tutje.
Kosova është njëra nga vendet me ekonominë më të pazhvilluar në rajon dhe një pjesë e madhe qytetarëve jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Numri familjeve të cilat jetojnë në varfëri, të cilat marrin asistencë sociale është mbi 25.000 me 100.000 anëtar. Disa prej familjeve të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike për festën e Fitr Bajramit, ndërkohë janë ndihmuar nga qytetarë dhe kompani të ndryshme tregtare në Kosovë. Një zëdhënës i Bashkësisë Islame të Kosovës, Ahmed Sadriu, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë mbi 15.000 familje të cilat janë ndihmuar nga donatorë të ndryshëm.
Muaji i Ramazanit edhe është muaji i solidaritetit, muaji i afrimit, i vizitave, i ndihmave të ndryshme kështu me radhë. Dhe pikrisht kur jemi te çështja e solidaritetit, mund të lirisht të konstatojmë se në këto momente, këto ditë të vështira të Kosovës, po e quaj kushtimisht kur e kemi parasysh se hapësia është shumë e madhe dhe kemi një shtres bukur të madhe të popullit që kanë nevojë për ndihmë. Kjo është shumë, kjo dukuri dhe ato të solidaritetit ka qenë shumë prezente.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme, bashkë miru të qofshim.